Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail linguistiku jistudja ir-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddan fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa ssawwar il-komunikazzjoni, taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-cocktail jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem. Eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-cocktail linguistiku u għalhekk silsila ta' programmi mħawrin f'tarif interessanti fuq il-Malti, l-sin qadim li għadu ħaj u qawwi f'millenju ġdid. Lum ħa nibda l-ewwel kurzita tiegħi fuq id-dioma. Xi tfisser ħares biċċiera?
Eħe, hija id-dioma kif qed tgħid inti Sulejn li tfisser tkerraħ lil xi ħadd u ma rridx jitbissimlu ġifieri qarra switchu għal xi ħadd. Issa li hemm interessanti fiha din illi ċiera, l-kelma ċiera, ħares biċċiera, ċiera ġejja mit-Taljan, sewwa jew mill-isqalli, fit-Taljan insibu ċera, illi tfisser espressjoni tal-wiċċ, ġifieri m'għandha xejn x'taqsam ma' kruħa, hija espressjoni normali.
Sewwa.
U fl-idjoma Maltija, però dina din il-kelma ħadet tifsira ta' xi ħaġa li ma trix tkun dħulija.
Sewwa.
Fehmna ġifieri hemm l-aspett ta' tifsira lokali hija Maltija. Mela il-kelma tieħdet mit-Taljan jew mill-isqalli, però mbagħad aħna l-isfumaturi tat-tifsir intu aħna.
Aħna. Xi tfisser bażis?
Eħe, din hija kelma daqsxejn stramba, forsi ma tantx għadha tintuża da żmien, però kienet tintuża. Qabel bażis bil-femminil bażiża għax huwa aġġettiv u plural bażiżi tfisser ħabib intimu, żagħżugħ gustus. Il-kelma tidelli ġejja mill-arbi, minn verb arbi, li huwa bazza, m'għandux jaqsam ma' bazza dbeżza lil xi ħadd sewwa, għax bazza fl-arbi m'hemmx għajn fiha, tfisser ħataf bil-forza jew immolesta. Issa, anke hawnhekk hawn għaġna ta' tifsir Malti sewwa, u fil-Malti wieħed issa jaħlu bażis għax ikun ħatfek biex ngħidu nitkellmu figurativament sewwa bis-simpatija tiegħu jew biġmielu u tgħidlu hawn bażis, jiġifieri hawn żbejjaħ.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, x'inhu maqa tal-kavatell?
Dina interessanti.
Qatt ma smajta.
Eħe, dina laqas jien qatt ma kont smajta, però is-Sur Josef Baldakiro kien bagħat li email f'Jannar tal-2017 u kitib li hekk fuq għadin qa' tal-kavatell, mela jien sa nikkwota l-Sur Baldakino. Apparentement jgħidilna dina hija riċetta tal-ħelu għawċija esklusivament tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Jgħidilna milli stajt nifhem din issir billi taħmi strixxi rqaq ta' ġina tal-ħelu u wara tbillhom f'taħlita blasel, spices u jekk trid anki xorb u tibni forma ta' torri tont. Qed nimmaġina jien kif qed jgħidilna di tiġi sa bħal prenjolata. Iktar reċenti jżid jgħidilna dawk il-familji stabene kienu jservu il-custard jew krema imħabta u anki xi frott frisk. Daka l-informazzjoni li ġiet issa jiena mbagħad fittixt u sebt li De Soldanes jagħti kavata bit-tifsira għaġina ħelwa miksija blasel. Għalkemm il-kelma ġejja mill-isqalli, it-tifsira hija purament Maltija għaliex. Għax Flisqalli kavata tfisser terminu mużikali fis-sens ta' ħruġ ta' noti minn strument. Ftehmna li m'għandix taqsam ma' dan li qegħdin ngħidu, imma flisqalli wkoll insibu kavatuni. Kavatuni jfissru speċi ta' kannelloni. Niftehmu ġifieri jista' jkun li kien hemm fil-mentalità Maltija bikrija taħlita ta' terminu ma' ieħor sewa u dika ġiet tfisser hekk. Imma llum il-ġurnata kavatel. Huwa jew mhux illum il-ġurnata xi sadina qasar naħnu sawa, imma fl-aħħar sewa sa żmien desoldanes kavata ġiet tfisser ħaġina ħelwa miksija blasel u mbagħad intrabtet mal-ħelu tal-miliet u tal-ewwel tas-sena qed nimmaġina jien xi tixbaħ ħafna l-qata lasel.
Akisa. Ħammurru għal terminu ieħor, xi tfisser kappillier?
Kappillier. Sewa, għanda l-plural kappilleri, dina tfisser xarba, xarba sħuna bxi ġuleb jew sirep, għax xitwa jew għal meta xi ħadd ikun marit, speċi ta' ponċ. Kienet issir bil-ġuleb tal-ħarub u bil-meraq taċ-ċitru l-aktar tal-lumi. Sewa, ġifieri kienu jħaltu jasru l-lumi u jħaltuh mal-ġuleb tal-ħarrub. Sewa, u kienu jżidu miegħu il-misħum u ir-rum jew kellha xi spirtu ieħor. Sewa, dina huma affarijiet li huma irreġistrati anke fid-dizzjonarji Maltin. Issa, bl-Ingliż insibu kelma li tixbaħax hija l-istess però bl-Ingliż kapeller. Sewa, li hija ġejja mill-Latin aħħari kapillari sħerba li tfisser sireb bl-mażar. U hemmhekk naraw il-konnessjoni anka mal-terminu Latin. Sewa?
Għandi kurzita fuq dan it-terminu li ġej hemm xi dudu jgħidulu x'inhi.
Dina l-ħobba ħafna. Dak id-dudu li qed tgħid inti huwa dak id-dudu li jinter meta tilfsu.
Dak jgħidu luxini.
Jgħidu luxini. Issa, l-għanet, xini ma ninsewx li għanda t-tifsira ta' merkeb tal-bahar u koll, pero għanet mux ta' nitkelmu fuq l-merkeb tal-bahar. Xini huwa ċentipied bġisem iswed. Imma għandu ismi differenti, per eżempju, ħallija kien hemm xi ħadd qal li huma jgħidu lu dudu tal-indewwa. Indewwa hija umdita, għaxu dak dudu li jinten jgħix fl-umdita.
Sewa.
U mbagħad xi ħadd minħarr kikop qalli li huma jgħidulu dudu xini. Sewa, u hemm min jgħidlu ċ-ċentiped li jinten. Sewa, u l-iktar però waħda li hija komuni hija d-dudu iswed li jinten meta tirfsu.
Sewa.
Jagħmellek ħafna tiel. Ma interessanti u sabiħa din il-kelma xini.
Dudu xini.
Immaġina tkun qiegħed iddarek u tgħid raġej xini.
Insibu xi differenza bejn zunnarija u karrotta?
Mela, dina daqsxejn diffiċli biex twiġibha. Iva jew le. Ħa ngħidlek għaliex. Għaliex fil-Malti komuni. Sewa, ġifieri fil-Malti ta' kuljum, aħna ma nagħmlux differenza, u ssib min jgħid zunnarija iktar minn karrotta. Qed tifhem u kun hemm jista' jkun li jkunu marbutin ukoll ma' distretti, ikun hemm distrett li jippreferi kelma u mhux oħra. Mela f'dan il-każ m'hemm l-ebda differenza bejn zunnarija u karrotta, s-silejn donu b-tittejċa ħagħa għajt.
Għaxina, jisnija hija zunnarija meta nara sħiħa, il-ħaxixa bħala sħiħa.
Sewa.
U l-karrotta meta.
L-frotta.
Tuża le, meta tkun, speċi karrotti mqatta roti. Per eżempju, f-termini ta' riċetta, nużaw forsi aktar karrotta mill-li zunnarija. Jina l-inqas distinzjoni.
Ġverinti jettajt, zunnarija hija
il-pjanta. Għani xħamur nixifti zunnarija. Imma mbagħad ngħid ħanqatta ftit karrotti.
Ara din interessanti di.
Jina l-inqas dik id-distinzjoni li
hemm zunnarija, issa jiena naturalment qed immur ukoll għall-etimoloġija tagħhom. Zunnarija hija dik l-għamla ta' karrottu, da' karrottu, da' karrotta, l-għamla ta' karrotta li hija safranija, bl-Ingliż hija il-parsnip.
Sewa.
Sewa, u tkun ħelwa. Il-karrottu, mela, it-tsunarija hija bajdanija jew safranija, u l-karrottu huwa orange. Tifhem taf li hemm daw id-differenzi. Dawna skont l-etimoloġija tagħhom. Sewa għaliex tsunarija ġejja mill-arbi. Fil-fatt fl-antik kienu jiktbuha bil-f wara se tfunnarija. Għaliex fl-arbi qiegħda sufunarija. Il-parsnip. Sewa, u l-parsnip hija tip ta' tsunarija bajda jew safranija li tkun ħelwa. Mentri karrotta. Sewa, u kifat li kultant u koll li jajdu lu karrottu, ġeja mil-Grek, aħna naturalment maħadniġ mil-Grek, il-Grek għaddija l-Latin, il-Latin għaddija l-Italjan, u bħad aħna ħadnija mil-Italjan. Sewa, u għamek edha fil-Grek edha karoton, ġviri il-kelma minnem ġeja fil-fat. U għallura, jekk rridu namlu distinzjoni, u najdu mela tsunarija hija l-parsnip. Sewa, u l-karrotta hija l-karet. Però interessanti huwa kif inti tajt tifsir prattiku li hu differenti. Għaliex meta inti qed tara ħanejdula l-ħaxixa x'wara kollox huwa erq u xek. Meta inti qed tara l-ħaxixa fil-ħanut. Inti qed tissejħilha tsunarija. Meta qed tara inti maħduma tisir qed tara karrotto. Dan huwa fenomenu interessanti. U issa tiġibni nseħ li naħseb anke l-mara tiegħi tagħmel hekk il-mara tiegħi l-ewwel ma toħroġilha tsunarija. Jiena qatt ma użajt tsunarija dejjem naf biha ġifieri, imma dejjem użajt karrotti jien se niftehmu. Però hi tuża tsunarija. U jien nuża karrotto. Però meta mbagħad tkun qed tqassam l-ikel, speċjalment li tfal ta' tfal, tgħidilhom tridu karrotti? Qatt ma tgħidilhom tridu tsunarija. Interessanti għaliex l-użu jiddettalek ċertu sfumaturi tat-tifsir. Li hu interessanti.
Ħammorru għal terminu ieħor, minnu ġej? It-terminu minkeb.
Eħe, mela, minkeb, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-elbow biex niftehmu, din hija kelma interessanti. Ħanibdew mill-grammatika. Minkeb huwa nom minn mat, sewa? Issa, nom minn mat ġej minn verb nikeb, mela fil-Malti antik kellna il-verb nikeb, u dan il-verb kien ifisser lewa. Jew kellha dar makantuniera nikeb, sewa? Fil-Malti qadim imbagħad insibu anka nikba mill-istess serq, sewa mill-erq nikb. U nikba tfisser liwja. Mela minkeb ġej minn nikeb. Sewa semmek issa. Fl-arbi il-kelma insibuha mankib. U din interessanti għax mankib. Fl-arbi tfisser spalla. Mela diġà għandna bidla. Hawnhekk semantika, għax jekk fl-arbi il-mankib huwa spalla, aħna nżilna daqsxejn l-isfel. U għamilna sewa għamilna il-minkeb bħala elbow. U fl-arbi wkoll insibu mankub fis-sens ta' triq indiretta. Issa il-verbi għarbin li għandna x'naqsmu magħhom hawnhekk huma nakaba li tfisser id-devja mit-triq. U nakiba fis-sens ta' ħassu ġieħ fis-spaltu. Ara, hawnhekk mela fl-arbi qed jikkonċentra t-terminu semantika meta qed jikkonċentra fuq l-ispalla aħna qed ninżlu lejn il-minkeb. Sewa. Issa qabel ma nkompli, però fil-Malti qadim ukoll insibu kelma oħra għall-elbow, għall-minkeb. Li għandha kważi l-istess ġrajja. U dina tfisser u dina l-kelma antika ħadd ma juża llum imma qiegħda rreġistrata fid-dizzjonarji hija maksra minkiser. Mela l-maksra hija kelma oħra għall-elbow, għall-minkeb. f'temna. Issa, immorru lura għal minkem. Mela kifet najdu, il-Malti għamel shift semantiku minn spalla għal minkeb. U jiena bdejt billi najt li minkeb huwa nom mimmat mill-verb trilitteru sħiħ. U dan it-terminu minkeb li ġej mill-verb nikeb jidħol ma nomi mimmati minn verbi trilitteri sħaħ oħra fuq il-model morfoloġiku li aħna nsibu pereżempju minn dineb namlu midneb, minn qabad namlu maqbad, minn qat namlu maqat. Allura għandek nikeb u minkeb.
Daħal fil-model.
U kollox jidħol eżatt f'dak li hu tiegħu.
Għaliex rat ma tinkitibx re għajn għadde, per eżempju fuq il-model ta' għad, għajn għadde.
Sewa, din hija.
Issa toħroġ barra din il-model?
Eħe, imma hemmhekk silejn, rridu nqogħdu attenti għax fit-tnejn li huma rat re għajn għadde u għad għajn għadde, inti għad toħroġ barra mill-model. Għaliex, għax għandha modella għalija. Hemm mudell hawnhekk għandna żewġ modelli differenti. Qed tifhem? Ħalli nibdew minn rat. Mela rat tinkiteb re-a għajn a de. Mela għandek vokali a qabel lajn u vokali wara lajn. Sewa. U dan huwa kollettiv, mela l-mudell huwa tal-kollettiv. Għaliex il-kollettiv imbagħad għandu s-singular rada. Re'a għajn de'a, sawa, u xinu l-modell tiegħu da? Ħalli naraw daqsxejn il-modelli ta' fuq rat, sawa, għandek xar, xe'a għajn a re'a, il-kollettiv. U ta' jagħmel xara, xe'a għajn re'a, bħal ġebel, jagħmel ġebla, ġobon, jagħmel ġobna, tiben, tibna, naħal, naħla, werqa. Mela rat, qed jiffitja il-modell ta' xar, ġebel, ġobon, tiben, naħal, wera. Dak huwa kollettiv. Tajjeb. Allura meta mbagħad niġu għal qat, għajn għade, dan mhuwiex kollettiv, dan huwa nom verbali. Sewa, nom verbali fil-Malti jista' jew semmi stat, jew semmi Emil. Per eżempju, il-non verbali li jisemmi stat, għanna għat, mibni fuq irqat. Mela għandek il-verb raqat u jagħmel rqat. U l-verb għat jagħmel għat għajna de. Mela hemmhekk qed jimxi mal-mudell tan-nomi verbali. U mbagħad għandek il-nomi verbali li jisemmu Emil bħal minn qatel namlu qtil u minn qata namlu qtuħ. Issa. Però hawnhekk ukoll insibu modelli ieħor illi ikollok nom ħireġ minn nom ieħor, mela mhuwiex nom verbali u joqgħod ma' dan il-mudell. Per eżempju għandna fenek namlu il-plural fnek. Ara, għandek l-istess mudell ta' għad. Qed niftehmu? Għandna xar bħala mant. Jagħmel xhur xe akka u re l-istess mudell ta' qat f'temna u mbagħad għandna l-kelma li ma tantx nużaw aħna l-kelma li ma tantx nużaw aħna xaħat xe għajn qat illi tfisser il-caterpillar. Ġaħna nużaw caterpillar ma nużaw xaħat. U l-plural huwa xħat l-istess fuq dan xe għajn qat. Qed niftehmu? Issa, meta mbagħad aħna nħarsu daqsxejn iktar lejn din l-istorja, insibu illi għandna kategoriji morfoloġiċi differenti wkoll għal ċerti affarijiet bħal minn riat x'namlu? Minn riat namlu trejt.
Sawa.
Ara, mela anka hawnhekk jiġifieri ma sux nagħmel rat mibnija fuqha. U minn riat nagħmel trejt. Bħal meta għandna minn qiegħed nagħmlu tqejt, minn biegħed nagħmlu tbejt, minn liegħed nagħmlu tnejt, u mbagħad hemm żejil sewwa li tiġi wkoll minn żel. Zejl. Però f'Zejl suppost hemm it-te magħha, imma te inxtorbot miż-żer.
Meta xi ħadd jgħid bil-mod, ġieli jkun hemm min jgħidlu jew bin-nowba. Għaliex jiġri hekk?
Hawnhekk hawn pan il-kelma mod tinslema l-istess bħal mod meqodede. Sewa, u mod huwa terminu tar-raba bħalma newba hija terminu tar-raba. Mela għalhekk dak illi jgħid bil-mod jgħidu jew bin-newba allura ikun hija tiċċajta daqsxejn miegħu. Imma ħa naraw daqsxejn hawnhekk l-istorja tagħhom daw. L-ewwel nett mod meqodede. Huwa qies ta' raba art li għandu erja ta' madwar kważi 4 acres u nofs biex niftehmu. L-attim tenni huwa moddejn u l-plural huwa mdiet. Dawna jintużaw f'kuntesti speċjalizzati. Sewa, newba hija bidla ta' xi ħaġa. Bin-newba ġifieri tfisser meta jnissu u nsibu n-newb bħala rotazzjoni tal-ħxejjex jew l-istaġun tajjeb għax-xita. Per eżempju jgħidu mhux newba tax-xita llum mela mhuwiex staġun tajjeb għax-xita sewa, huwa min ukoll jużaf is-sens ta' ftit. Mank newba xita tagħmel stra, jiġifieri lqas tagħmel ftit.
Sewa,
dina fil-fatt xi ħadd qalieli mill-mosta din li jintuża hekk. Issa, ukoll dina xi ħadd nsemmi jismu wkoll is-Sur Joe Grima minn Għawdex, bagħat li email u għalli isma' għalli smajtek titkellem fuq dan fuq programm ieħor fuq bil-mod. Sewa, li jumbat xaħat jaqbesu jajdlu jew bil-newba. Sewa, u tala, s-Sur Grima għalli dika naħseb li jajdu għaħazin, għax dika trid tiġi bil-wejba. U jgħid li Għawdex ħan ikkwotaħ. Għawdex ngħiduha spiss dik l-espressjoni, ħantik eżempju jgħidli. Tkun miexi u tara lil ħabibek mitluf fuq xogħlu u tgħidlu ħuda bil-mod ġus. Jaqbesu u jgħidlek jew bil-wejba.
Sawa.
Dan jiġri għax mod u mod jitleħnu l-istess. U mod u wejba it-tnejn huma kejl tar-raba hawnhekk jiġifieri dan is-Sur Grima għandu ħafna raġun għaliex joqorbu iktar lejn xulxin.
U għadha tintuża din jiġifieri.
Skont hu għadu għadhom jużawha. Jiġifieri għandna hekk li wejba hija 4 raba. Jiġifieri għandek ftit iktar minn acre wieħed, sewa, u mod ifisser 4 wejbiet. Sewa, u għalhekk l-espressjoni allura trid tiġi bil-mod jew bil-wejba, jekk aħna rridu nżommu dak il-pan li semmejna fil-bidu.
Xi tfisser tiewi?
Mela, dina wkoll xi ħadd tajli din, sewa, semmiha wkoll Catherine de Battista Miżurrija. Dina qalt li huma jużaw il-kelma tiewja. Sewa, tiewi huwa l-maskil, tiewja hija l-femili, il-femenil, sewa. U dina tfisser li għandha appetit. Per eżempju, inti se lejn tgħid tiewja għall-biċċa ċukkulata. Alright?
Sewa.
U mbagħad ikkonferma jeli għax Raymond Kembri wkoll Miżurri, ġifier minn Bubaqra, għalli li iva huma jużawha tiewi tiewja tiewjin, fis-sens ta' imlebleb. Qed jorbu hemmhekk. Issa, meta fittex tinsib li hemm verb antik tewa. Issa tewa m'għandux x'jaqsam ma' titwi biex nifhem. Tewa. Li tfisser bħala kelma sewa tewa. Ix-xenna għal xi ħaġa kellu appetit kbir ta' xi ħaġa, kellu ħafna ġuħ ukoll. U d-dizzjonarji jagħtu tiewi bħala dajef jew fjak jew madur. Jiġifieri li huwa tifsir differenti minn dak li qed jgħiduli n-nies kif jużawha ż-żurrieq. Qed niftehmu? Jidher li sar żvilupp allura semantiku għax minn dajef, għax wieħed ikun bil-ġuħ, ġiet tfisser għacċana għal xi ħaġa. U hemmhekk għandek ukoll l-istorja ta' kif it-tifsir jinbidel. Sewa, aħna fl-arbi nsibu tawija, sewa, illi tfisser bata l-ġuħ.
Sewa.
Ġifieri bħala tifsir hawnhekk qed joqrob lejn l-arbi.
Ħamura l-kelma oħra xi tfisser patatu.
Patatu hija kelma slang fil-fatt bħal bla grazzja u goff. Sewa. Din donna ġejja mill-slang Ingliż fejn insibu t-terminu potato head fis-sens ta' bniedem b'karatteristiċi ħorox mhux raffinati jew bniedem stupidu.
Issa
hawnhekk ifisser illi aħna nafu bit-taħlita li l-Maltin speċjalment fis-seklu 20 kellhom l-Ingliżi sewwa l-Ingliż kienu jgħixu fosna dawn l-affarijiet kellu kollhom l-idjomi u mbagħad il-Maltin kienu jagħmlu l-interpretazzjoni tagħhom. U dina hija waħda minnhom fil-fatt. Jiġifieri minn slang Ingliż qabżet għal slang Malti. U żammet ħafna mis-sens oriġinali bla grazzja u goff, jiġifieri.
L-aħħar kelma kif issawret il-kelma mħallef. Fadlina l-aħħar minuta.
All right, mela nippruvaw ngħidwa dik il-minuta. Mħallef huwa nom mimmat mill-verb tat-tieni forma ħallef. Issa f'dan il-każ it-tifsira hija ta' wieħed li jiġġudika jew li jamministra l-ġurament bħal ġaġġ sewwa bħal meta għandek imħallef, minħallef, mgħallem, minħallem, imredda, minradda, mrewħa, rewwaħ. U ħallef tfisser ġal lil-min jaħlef, ġal lil-min jieħu ġurament. Jekk imħallef neħduh bħala participju, issa xien hemmhekk issa ħadtu bħala nom mimmat, jekk neħduh bħala participju ta' ħallef, allura t-tifsira tkun ingħata l-ġurament. Ix-xhud kien imħallef. Ara, ma ngħidux aħna din, imma grammatikament hekk tfisser. Ix-xhud kien imħallef xi tfisser. Bl-Ingliż kieku tiġi the witness was sworn in. Imma bil-Malti imħallef l-aktar li tintuża bħala ġaġġ. Anzi jiena hawnhekk qed ngħid l-aktar naħseb hekk biss tintuża llum il-ġurnata.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistennukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM. Insemmulkom.